Stígur, hann var mikill smiður.
Hann var mikill
smiður. Sáttu hluti eftir hann?
Ég sá margt eftir hann svona. Sérstaklega var listaverk eftir hann allt koparsmiði. Lyklar og allt svoleiðis og svona þinnur fyrir hérna læsingum og annað því. Það var alveg eftir á þá tími mælikvarða. Og ég hef aldrei fekk aldrei upp að vita það að þetta var útflúrað hjá honum, hvernig hann hefur bara rætt í það.
Var það graðið?
Það var eitthvað, það er hlaut lítur að
vera. Og laufum?
Já, það var með laufum ykkur svo við þessi. Mótu.
Laufaskurði.
Já, alltaf hann hafi ekki skaljum sér stift, búið til þessi mót og stift þetta í þessu.
Já, það líklegt.
Já, mjög sannlegt.
Og var það eins á lyklunum? Á höldunum?
Já. Sömmulegis var þetta með skalli sér koparlampana, eins og lýsislampana.
Já.
Að það var til dæmis á neðri kólunni, sem var, þetta var nú svona hallaðis, var nú þarna aftan á því eins og hún séðgrútalampa, hægt að hallaðis, láta hallaðis svona mikið. Þar var alltaf svolítið plat ofan af húnum sem var svona fíngerð eitthvað og átti að verða skraut, sko.
Já. Ja. Nú, sástu smíðaða lýsislampa?
Já, ég sá blessaði góði.
Sástu menn smíða þá?
Nei, ég sá það aldrei smíða, nei, ég sá aldrei á smíða.
En þeir voru steiftir?
Þeir voru steiftir, því að það var nú Stígur og Hotni sem steifti á, sko, ég vissi ekki til neitt steifti á
aðra,
en
ekki
þar í skottur uppi. En þeir voru, skal við segja, svo voru til lampar úr játni sem að menn voru að klambra svona, sem voru nú játsmiður og höfðu smiðju. Og bjög þetta til og þeir voru náttúrulega aldrei í annað, þeir gáttu því annað þeim sinn, það var ekki.
Þú manst vel eftir lýsislömpum
í notkun? Öss góði mín, já, ég hrættur það.
Jafnvel í baðstofu?
Já. Ég get sagt þér það er á 1899.
Já.
Þá mann ég eftir því að faðir minn er, hann var búinn að fá olíulega, átti olíulampa sko. En þá er engin olíu til, hann er út í veri, vestur í veri sko. En við erum, hún er heima þarna í Hælarvík með okkur krakkana. Hausti sko. En þá er orðið svoleiðis að það er ekkert, engin olíu orðið til sko, ekki dropi. Og þá átti hún eitthvað af lýsi eða krút svona. Og þá vorum við bara með lýsislampa uppi í barstofunni, krakkarnir. Og þó þegar hún var nú að fara fram, þá hafði hún annan garmann til þess, sko.
Hvernig var kveikurinn?
Og hann var nú stundum bara snúin úr bómull að lera eftir einhverju, ég heldur stundum fífu, úr fífu.
Þú manst þetta fífukveik?
Já, ég sá fífukveik.